13. jūnijā, svētā Padovas Antona dienā, mēs atkal pulcējamies Dublinas karaliskās sabiedrības telpās un laukumos, lai svinētu mūsu evharistisko kongresu, kurš turpinās no jau 4. dienu, un trešdienas temats bija veltīts priesterības sakramentam, proti priesterība un garīdzniecība komunijas jeb vienotības kalpojumā. Bija ļoti daudz skaistu katehēžu rīta pusē par priesterības lomu un nozīmi un mūsu visas cilvēces vienotības labā, jo Kristus ir tas augstais priesteris, kas mūs visus vieno jau savā kristības sakramentā, bet kalpojošā priesterība palīdz labāk izdzīvot katram kristietim šo savu vispārējo karalisko priesterību. Bija arī katehēze par priesterību un garīdzniecību šajā tieši vienotības kalpojumā, ko arī Kanādas arhibīskaps Michaels Millers visiem varēja arī labāk piedāvāt, pārdomāt arēnā, proti galvenajā laukumā, kur mēs visi pulcējamies. Un tad arī brīnišķīga svētā mise ar kardināla Oskara Andrēs Rodrigets Maradiaga vadību no Tegucigalpas pilsētas Hondurasā bija vienreizēji iespaidīgs spredikis, kuru ļoti tādā tīrā angļu valodā šis kardināls varēja mums pasniegt, sasaistot arī svētā Padovas Antonija evharistisko kultu, kādu viņš piekopa savā dzīvē ar šo brīnišķīgo evharistijas dāvanu. Un tad, neskatoties, kad bija arī lietus, kas jau otru dienu atkal ir pāri īries debesīm un laukiem, tad nu nācās mirkt zem plēvēm, bet ka vienmēr mises beigās tas lietus apstājās un varēja atkal jau dalīt komuniju pa sauso. Svētāja mise bija nepieredzēti šoreiz šajās dienās liels svētceļnieku skaits, praktiski visa lielā arēna bija aizpildīta. Un vakarā devamies jau 7:30 evharistiskajā procesijā, varētu teikt arī neliels brīnums, burtiski līdz procesijas sākumam, gāza kā no spaiņa, lietus un tad debesis pēkšņi apskaidrojās un varējām absolūti pa sauso iet šo skaisto 2,5 kilometrus garo procesijas gājienu. No neaprakstamas sajūtas var teikt šajā procesijā redzot šo it kā bezgalīgo svētceļnieku jūru, kuri izgāja visi šie šeit Dublinā esošie uz procesijas gājienu svētceļnieki, priesteri, bīskapi, kardināli. Un varētu teikt, tā bija brīnišķīga ticības manifestācija. Mēs gājām varbūt ne jau pa tām centrālajām šoreiz pilsētas ielām, par ko būtu ļoti žēl. Jāsaka, kad neredzēju šo procesijas gājienu, varbūt daudzi tie neticīgie vai atcelušie, arī kristieši, vairāk tas bija kaut kur novirzīts pa pilsētas tādām sānu ielām, kur būtu mazāka kustība, laikam sakarā ar droši vien jau tādiem ceļu satiksmes traucējumiem, lai to būtu mazāk. Tas varbūt man tā bija personīgi žēl un arī citiem, kas izteica nožēlu žēl, ka to neredz daudzi. Bet tiešām tie, kas to redzēja, liecināja, ar kuriem esmu runājis, jau paspējis satikties, kad teica ļoti brīnišķīgs iespaids, tas arī tādiem dažiem kadriem, kas jau atceluši ticībā, teica jā, tad tomēr bija vērts tādu kongresu rīkot. Lūk, skaistas liecības jau parādās, tā var teikt, pirmie šī kongresa augļi, jo evharistiskā procesija arī ir domāta, lai apliecinātu arī ārēji, ne tikai iekšēji savu ticību Kristus klātbūtnē un visvētākajā sakramentā. Šī procesija, starp citu, ilga veselas 2 stundas, ļoti skaisti dziedājumi evangelijā, fragmentu lasījumi, dažādas pārdomas, lūkšanas, varbūt nebija tādas tradicionālas 4 stacijas kā pie mums Latvijā, bet visnotaļ līdzīgi, kad arī šie evangelija lasījumi bija par evaharistiju pārdomas. Tas viss veicināja tādu ļoti pozitīvu atmosferu arī svecernieku pulkā, un brīnums bija arī par tik lielu skaitu priesteru pieplūdumu, ļoti garas rindas, garīdznieki, māsas, brāli, reliģisko ordeņu locekļi, brīnums, no kurienes likās Īrija tādu ir sarādies. Protams, tie ir svētceļnieki, jo pašā Īrija to jau nav tik daudz palicis. Bīskaps Antons Jus vakar arī svinēja savu vārda dienu, tāpēc mēs viņu arī mīļi sveicam. Debesīgā aizbildņa svētā Paduvas Antona svētku dienā. Priekš viņa tas arī bija prieks piedalīties savā vārdā dienā šajā evharistiskajā kongresā. Priesteris Andris Solims, speciāli Vatikana radio no Dublinas.